Heil og sæl, Viðsjá er komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa okkur hérna úr hljóðstofinni góðu, mánudaginn 29. apríl.
Þátturinn hefst hér á Hörbi í Hancock, því við erum að hita upp fyrir alþjóðlegan djassdag sem haldin verður hátíðlegur á morgun. Hancock er aðal hvatamaðurinn að því að UNESCO ákvaða tilenga 30. apríl djassinum. Í því skynið að fagna jazz tónlistinni og því mikilvæga hlutverki hennar að hvetja til samskipta milli menningarheima, útrýma mismunun og stuðla að virðingu milli manna allan heim. Við heyrum meira af jazzdeginum hér rétt á eftir, auk þess á dagskrá þáttar í dag, verða hugleiðingar tengsl og heimsfrumflutningur á týndu tónverki.
Já, næstkomandi sunnudag mun kammerhópurinn Ensemble Adapter frumflutja tónverk eftir John Cage og Toru Takamitsu í Hörpu. Tónverk sem kallast Vísavís og sem hefur verið týnt frá 1986. Eftir ævintýralega rannsóknarvinnu þeirra Gunnhildar Einarsdóttur hörpuleikara og Mattías Engler slagverksleikara þar sem að viðtöl og bókasafs grúsk í Bandaríkjunum, antík búð í Japan og plötusafn frá Reykjavík koma við sögu, hefur hópnum tekist að endurskapa verkið. Meira það í þætti dagsins.
Og Freyja Þórsdóttir, heimspekingur, færir okkur hugleðingar tengsl í pistli dagsins. Tengsl okkar mannana við menninguna og hvernig hún getur mögulega truflað tengingu okkar við náttúruna. En við byrjum á jazzi. Sigmar Þór Mattíasson, Rebekka Blöndal og Óskar Guðjónsson, innilega velkomin í Viðsjá.
Takk.
Takk.
Og við byrjum kannski á þér, Sigmar, alþjóðlega djassdagurinn, 30. apríl, þekkiru söguna á bakvið hennan dag og þessa dagsetningu?
Já, svona nokkurn veginn, sko. Þetta er útnefndur dagur af UNESCO stofninni frá því 2011, ef ég man rétt, að þessi sérstaki dagur, 30. apríl, var útnefndur alþjóðlegi jazzdagurinn, International Jazz Day, til að sína hversu mikið jazzin getur verið sameiningar tákn fyrir fólk af ólíkum uppruna og frá öllum heimshornum sem hlustundur eða virkir þáttangandur. Mm. Og síðan þá hefur hann verið haldin árlegur út í heimi og hér á Íslandi. Ég held að ég færi með rétt mál að það hefur nú verið smá hlé á hátíðahöldum í Reykjavík svona eftir heimsfaraldur, hefur einhvern veginn ekki náða að hleypa þessu stokkunum aftur. Við vorum duglega hérna fyrir heimsfaraldur og ég var rifjað upp að 2020, voru 2020 og þá vorum við í einmitt í beinni í Vísjá og held ég í sjónvarpinu frá Hörpu á djasteginum þá, en síðan hefur lítið verið hátíðahöld því miður, en nú ætlum við að poppa þetta upp aftur með miklum krafti.
Já, þetta er heljarinnar prógram sem að mun eiga sér stað á morgun frá með klukkan 4 þar setningar aðtöfn og svo tónleikar bara allan bæ eiginlega. Er þetta kannski til að segja okkur eins hvað er á boðstólnum?
Já, ég er sér sagt hluti af því sem að heitir Jazzdeild FIH, Félag Íslenskra Hljómlistamanna. Höfum verið að kalla okkur Iceland Jazz svona á opinberum alþjóðlegum vettvangi. En það sem að við gerum með varðandi dagskrá jazzdagsins er að við leitum til aðila sem að eru reglulega með jazz tónlist á sínum stöðum eða þeirra sem að er að skipuleggja þá og spurjum hvort að þeir hafi áhuga á að taka þátt í þessum degi þó að kannski að þeirra viðburðir sé ekki endilega á þessum sérstaka vikudegi og þannig bara rannast þetta upp að við verðum með nýju viðburði í gangi, byrjum klukkan 4 í Hörpuhotni og svo er þetta út um allan bæ sko og endar á svona mánu jazz jam sessioni á Le Coq þar sem að það hefur verið starfrækt undanfarið. Þannig að það er svona vonin að allir geti hist í byrjun á setningunni eða opnunni og svo komið og spilað og jammað í lok dagsins sko. Fari í sín gigginn á milli og fara að sjá sem flest.
Rebekka Blöndal, þú munt koma fram á samt Sigurði Flósarsinni saxónleikara og Andrési Þór gítarleikara á Hafnatorgi galleríi á morgun. Hvers konar tónleika eru þið með í smíðum?
Þetta verður svolítið svona bara bland í póka held ég. Það verða hann að lög eftir Sigurð Flósa og það verða lög eftir mig og svo verða svona ykkurir velvaldir djastandardar hann á milli. En það er gaman að segja frá því að þetta er partur afirunur nýri tónleikara sem að Hafnatorg er að fara að setja á stað. Þannig að þriðjudags djassin er að fara að vakna aftur til lífsins.
Ó, já, hér, okay.
Verður reyndar bara aðra kora viku en hérna, verður fram með miðan júni.
Gaman að heyra. Hafið þið spilað áður sem þetta þríeiki?
Ekki bara þrjú. Það er nú illt verið ykkur að basa eða trommum með okkur, Andrési og Sigga. En þannig að þetta verður svona skemmtlegt, prófa nýtt setup og svo leys.
Er þið búin að taka æfingu og fá tilfinningu fyrir
hvað mann gerast? Já, það er búið.
Hvernig er stemmingin? Er þetta...
Mjög góð.
Er þetta lágstemt eða er verið að gefa mikið í?
Þetta fer út um víðan völl, ég held að það sé óhætt að segja.
Einhver sérstök lög sem að þú valdir fyrir tónleikana?
Já, sko, það er hérna lag sem heitir Lítið ljóð sem er eftir mig og verður þarna á borstólum og svo verður mögulega nýtt lag eftir mig sem að færa að heyrast mjög líklega.
Óskar, þú eru með hljómsveit þína Move sem að skilsta hafi sé búin að vera starfandi í hátt í 7 ár.
Já.
En hún ætti ágætis aðtekli hérna fyrir 2 árum mann ég með tónleikum. Þetta er mjög leitandi hljómsveit, þetta er spuna hljómsveit mikil. Hvert er ferðinni heitið?
Það kemur bara ljós eftir hverju mæta á morgun. Það er svolítið gaman að vera með einhvers konar lög á taktennunum sem þú getur síðan svona breytt eftir í hvaða salu út að spila eða fyrir hvernig út að spila og eftir í hvernig lagið undan endaði hvernig þetta lag byrjar á fleira. Þannig að við höfum verið ansi æfingaglaðir síðan 2017. Já. Og þetta var umverulega svona ein helsta hugarhelsa manns í kófun að geta æft og æft. Það er ótrúlegt hvað hægt er að bara umverulega hvað verður skemmtilega og skemmtilega að æfa.
Amen.
Og ég vil æfa sömu lögin bara til að sjá hvað geti gerst. Og það er kannski það einmitt sem að jazzmusik hefur. Það er þessi sífellda leit að einhverjum sem veist ekki hvað er og sem er síðan líka einhvers konar núvitundarpælingum hver ertu í dag og hvað gæti gerst í dag. Þannig að við erum alltaf að vinna með þessi svona sama efni við sem ég hef verið að koma með og kem með alltaf jafnóðum eitthvað nýtt og nýtt og svo erum við búin að æfa það mikið að við vitum ekki eins og hvernig við erum að taka þetta upp eða hvenar verður til eitthvað svona fínal útgáfa sko.
Já, fast form.
Já, á okkur formati sem að fyrir mér jazzmusik er mitt ekki endilega það, heldur umhverlega þessi lifandi flutningur sem eitthvað geti gest.
Akkurat. Ég sá hérna í fréttatilkynningunni að þið eru svona að reyna að sleppa tökunum á því sem þið kunnið og hefja að leita því sem þið kunnið ekki í sameiningu.
Já.
Hvernig farið að því?
það er algjörlega ómögulegt. Þessan æfum við og sjáum hvort að við getum lært eitthvað sem við kunnum ekki og er hægt að undirbúa eitthvað sem kannt ekki. Ég held að þú sett að leita að þú æfir til þess að ná einhverju færni en svo þarf það að sleppa tökunum kannski á tónleikunum. Þú þarf það að sleppa tökunum á því að sjá hvort það gæti eitthvað gest og það er yfirlega eitthvað svona sammenningakraftur sem að gera það verkum. Það er eitthvað sem triggerar mig að fara eitthvað annað út eða einhver annar gerir eitthvað sem kemur mér óvart.
Amen.
Og hvernig þetta gerist, ég vildi ég geti útskýrt það og ég vildi ég geti fangað á flösku sko, og selta.
Það er mikil seiður, einmitt. En þessi tiltekni dagur, jazzdagurinn, alþjóðlegi, þetta er svona tækifæri til að einmitt svona taka stöðuna fyrir jazzsamfélagið til að hittast og svona fá tilfinningu fyrir hvað er að gerast og hvað er að spila.
Algjörlega.
Og svona, mér langaði að spyrja þessar stóru spurningar sem að er svo öðvöld fyrir kannski mig sem þáttastjórnanda en erfitt að svara hvað finnst ykkur svona stað að jazz tónlistar á Íslandi vera og þá sérstaklega kannski eftir faraldurinn?
Já, ég fæ að byrja á stutt og þá sem sagt kannski eins og sést á dagskráni og eins og ég var að segja á þannig að við höfum leitað til aðila sem er að standa fyrir jazz viðburðum, jazz kvöldum að þá verðist þetta vera og hefur verið svona hægt og bítandi að koma aftur eftir mikla lægð og hérna, við vorum með tónleikastað í það bila ár, eitt ár sem að hétt Skuggabaldur sem var svona hálgert atkvarf fyrir okkur djassarana og þegar hann lagði upp laupana þá myndaðist ákveði tómarum en mér finnst eins og þetta sé á góðri leið núna, vona ég.
Já, ég verið að taka undir það. Ég myndi segja svolítið að það væri svolítið gaman að vera kona í djassi í dag.
Já.
Það er rosa margar konur sterkar í djassanum í dag og bara fleiri konur einhvern veginn alltaf að koma til. Þannig það er í raun og verið ekki endilega, hefur ekkert alltaf verið þannig sko.
Nei.
Yfirleitt hafa konur bara verið söngkonur eða píanistar. En mér finnst alltaf vera fleiri og fleiri konur að koma upp á svona sviði sko.
Já.
Gaman segir fyrir því einmitt að við erum að fara að vera með svona kvennadags, kvennréttindadags djass, nokkrar djasssöngunur og það verður ein kona á trómunum, meira þess að þessu, hérna, þessum tónlingum.
Mm-hmm.
Það verður 19. júni. Þannig að já, ég held að með komu laufegar og fleiri að þá sé bara einmitt svolítið gróska einhvern veginn í djassunum, sko.
Já, en þið hefur verið svolítið svona karlægt fag, sérstaklega á 20. öld og það er eins og einmitt karlar leitið mun frekar einhvern veginn í djassin en önnur kyn en hafið ykkur að hugmyndum svona af hverju það hafi verið er það fyrirmyndatengt eða
alveg öruglega.
Já.
Og einhver nördismi, þetta er einhver svona ópraktísk köfun sem gerum ekki grein fyrir hvort að það sé endilega eitthvað fyrir, en fyrirmyndin er alveg pottétt. Og það er kannski svolítið stráka sport að einhver leiti, sum tegund af jazzmusík verður svona eitthvað sport, stráka sport, sko.
Já.
Algjörlega, ég er að taka undir þetta með sporti, sko, það eru rannsóknir sem sýna það að mynda að konur hverfa úr jazznámi út af þeirra upplifun að þetta sé svolítið svona keppni.
Mm-hmm.
Já, sem að því miður verður oft svona bara fyrir þessari músík upplifun og verður svona og held ég sé einmitt svona kannski testosterón tengdur hlutur þessi keppni í hæfni en þetta er skrítin tegum þetta músík að þýlum til að það er stundur líka ákveðin krafa á þig það að þú þurfur að sína ákveðnar virtuosa hegðun til þess að sett gjaldgengur en mér finnst það ekki endilega eiga við alla jazzmusík. Það er bara á við suma jazzmusík og það er fullt af músík sem hefur ekkit með þetta að gera og ekkit með þessa keppni að gera sem má líka kalla jazz eða er raunverulega jazz vegna þess að jazz er raunverulega kannski vont samnefni yfir eða samheiti yfir að improva sér eða snara fram stefi að leika sér að leita ykkur öðru í dag en var í gær.
Spuni.
Já.
Og ég einmitt sko þessi spurningu vaknaði svona eftir ég hafði farið á svona jam session og þetta með keppnina mitt að það sko þora að stíga upp á svið og taka lagið eða það virtist á því jam sessioninni sem ég sá fyrir ykkur mánuðum að virtist einmitt vera svolítið svona strákar að manna hvað upp í performance svona, sko, eða ykkur er svona þannig minningar af jam sessionum.
Sko ég, fyrsta lagi þá held ég nú að sko staða jazzins á Íslandi í dag sé betur nokkuð tíma náður þessi miklu fleiri sem að taka þátt og miklu fjölbreytari hópur af fólki og með miklu víðari sín um hvað má eða hvað hægt er að gera. Og ég man þá tíð þegar jazz var kannski spilað einu sinni viku en meiri sér eftir skuggabaldur þá hef ég tekið eftir að það er líku við 4-5 daga vikunar jazzmúsiku stundu tvisar á kvöldi.
Já.
Og þannig að það er fyrir 400 smá samfélag held ég að það sé nú bara stórkostlegu sigur.
Já.
Ég man líka þótt í annarkvort er það líka bara þroskin og aldurinn sem að segja til það en mér finnst núna á jamsi sem verið miklu meiri stuðningur ekki endilega bara mönun heldur stuðningur um það að þú megi fara upp á svið og gera þitt og það er miklu svona mýgri nálgun samnemenda við hvern annan heldur en kannski var í mínu ungdæmi það sem að svona töfaraskapurinn var allsráðandi þannig ég heldur umverulega að þetta sé að batna og ég held um leið og töfaraskapurinn mingar þá koma líka miklu leiri stúlkur.
Já, algjörlega, mér sér þetta vera alveg þessi músík er alveg fyrir alla sko. Já. Það er alveg alls konar fólk í djassi og mér finnst þeim þetta alveg vera einmitt svolítið sá tími núna að fólk svona hafa öllum kynjum er svolítið bara átta sig á því. Það er bara mega allir vera með sko.
Minnst, einmitt hafa tekið eftir svolítið svona meiri virkni í samsetningum sem að er á mjög svona opnum slóðum og ég hafði aðeins að sleppa sko takin af þessu conventional jazz skilgreiningu sem hafa verið að koma fram í Reykjavík þannig að hérna og mér finnst það er meitt að vera miklar breytingar og mikil spenna sko að fá að fylgjast með. En ég held ég hafið það ekki mikið lengra að sinni alþjóðlega jazz dagurinn á morgun þetta verður algjört partí.
Heldur veður, fólk má kynna sér dagskrána inn á icelandjazz.is eða Facebook síðu icelandjazz eða hefur áhuga.
Sigmar, Rebekka og Óskar, takk hérlega fyrir komuna.
Takk. Thomas.
Thomas ræddi hér við Sigmar Þór Mattíasson, Óskar Guðjónsson og Rebekku Blöndal alþjóðlega djastæin sem haldin verður hátíðlegur alla borg á morgun. En þá tekur Freyja Þórsdóttir heimspekingur við með pistil dagsins.
Þegar við komum í heiminn, öskrandi og hrædd, er það fyrsta sem gerist að eitthvað tekur okkur í fangið og býður okkur velkominn í nýja vídd. Við erum glæný en jafnframt eldgömul með flauelsmjúka barnahúð en ævaformt erðaefni í frumunum. Við höfum engin orð eða snjalltæki til að styðja okkur við en þörnumst þess heldur ekki. Við treystum á líkamann, á augnsamband, vinaleg hljóð, snertingu, einlæg bros og það er nóg. Nýfætt barn er fullkomlega ósjálfbjarga en nýtur góðvildar heimsins í nærveru þeirra líkama sem umkringja það. Ef allt er eðlilegt, er það borið áfram í óskiljanlega traustu flæði þótt að haldi varla höfði. Þá enn eftir að upplifa fyrsta augnablikið sem einkennist ekki af skilyrðislausri ást og stöðugri tengingu. Þá enn eftir að upplifa tilfinninguna sem fylgir því að hafa fjarlægst ræturnar og finn ekki náið fyrir hjartslætti móðurinnar og vakandi athygli allra í kring. Finn ekki lengur fyrir verusinni sem örugum þræði í þéttum vef tengsla, þar sem skilin milli einstaklinga er óljós. Ungbörn byrja lífið í svo nánum tengslum að þau geta vart greint sig frá móðurinni. Tilfinningin fyrir því að við og aðrir séum ein og sama veran er kannski einkennandi fyrir fyrstu augnablikin þótt við getum ekki endurheimt minninguna. Við byrjum lífið í það minnsta sem farþegar í öðrum líkama og þegar við komum út, hungum við áfram á líkamanum eins og hans í heimkynni okkar. Hann er skjól og næringar uppspretta. Hann er lifandi heimur, brosandi náttúra sem nærir róvar og styður. Fyrstu kynni okkar af veröldunni einkennast þannig af stöðugu streymi ástar. Náttúra í mannsmynd hlúir bókstaflega að okkur. Okkur er ruggað í gegnum krefjandi umbreytingu fyrsta skeiðs lífsins af okkar persónulegu móður jörð. Á þessu stigi er það ekki menningaleg heimsýn sem ræður því hvernig við lifum. Á þessu stigi er örlög okkar keimlík örlögum plöntu sem kemst ekki frá jörðinni því niðurgrafna ræturnar haldinni fastri. Í byrjun erum við skynjandi dýr í hringrás. Nýbökuð móður er dýr. Barniðinnar er dýr. Þau komast ekki hjá sem frum tengslum. Ekki frekar en barn getur slitið sig frá naflastrengnum í móðukviði. Eins og viðkvæm jurt eða loðin fjórfætlingur er nýfætt manneskja tungumálalaus vera sem ekki er hægt að eiga í samskiptum við nema í gegnum líkamlega tengingu og virka athygli. Það þarf að sperra eyru, píra augu, lesa í svipbrigði. Málleysingjar heimsinn standa vörðum gamla tíman sem er ekki snertur af menningalegum nýjungum. Þá vitt sem krefst þess að líkamar skinni líkama. Þá vitt sem krefst þess að ein vera einbeiti sér að því að skilja hvers önnur þarnast án þess að þrár séu orðaðar. Þegar börn vaksa úr grasi læra þau þróaðri leiðir til að vera. Þau eignast tungumál og gangi inn í hátækni veröldina. Ekki ósvipa því hvernig mannkynið hefur í gegnum söguna vaxið frá náttúrunni til menningarinnar. En þessu fylgja fórnir. Hinn gamla leið til að vera fellur í skugga þeirra nýju. Mannsheilin geymir þróun á sögu. Hann er einkennileg klippimynd, gerður úr ólíkum tímum, misgömlum blaðaúrklippum. Elstu svæði heilans tengjast eðlisávísun, beinum viðbröðum við umhverfinu sem við höfum þróast í. Þau nýrri tengjast flóknari hugarferlum, tengjast til dæmis tungumálunu. Hið innra erum við margt. Við erum eðla en líka kynlaus friðsamur innfrumungur. Erum flókin saga, margslungin vera, en höfum lært að skilgreina okkur þröngt. Í krafti hugmynda sem tungumálið nýttist til að skapa gátum við farið að móta sín okkar á heiminn og okkur sjálf. Síðan bættist við tæknin, tölvurnar og símannir eins og elektrónist lagað heilavefi utan heilabörkin. Við ferðumst alltaf fjær upphafinu sem þó býr í okkur eins og fyrstu setningarnar í nauðstykri bók því lífið kemur af sömu rót. Við höfum færst fjær saminandi æskuslóðum lífsins. Færst nær einstaklingshyggjunni, hugmyndinni hinn óháða einstakling. En stundum er eins og tilfinningin fyrir þessari löngu sögu, yfirgripsmikla tíma, ná að blæða inn í augnablikið og við finnum betur að við erum ekki aðeins skýrt afmarkaðar einstaklingar rifnir úr heildarsaminginu. Sjávarlíffræðingurinn og rithöfundurinn Rachel Carson vildi meina að hinn náttúrulega heimur valdi viðbragði djúft innra með okkur sem er hluti af mennsku okkar. Þá átti hún líklega við að náttúran geti dregið fram í okkur næmni, kærleika, tenginguna við heiminn og þá sem við deilum honum með, vakið meðfættan skilning eða skynjun af dvala. Með tungumáli og uppsafnari þekkingu höfum við getað endur skilgreint okkur vélbætt og snjallbætt. Við höfum orðið að uppreisnargerna unglingnum sem fer eigin leið. Eitthvað tíman glemdu við móður jörð og ráfuðum inn í menninguna eins og hún væri dulúðlegt næturlíf án siðgæðisvarða. Urðum dáldið drukkin og völta veginn hugmyndum og glemdum mikilvægum atriðum okkur sjálf. Í þessu spennuþrungna myrkri fundum við kýtli í maganum en mistum líka sjóngæði og jafnvægi. Núna eins og við, hefði valta ungmenni, skiljum betur að mamma hafi haft rétt fyrir sér hvað ýmislegt varðar. Það sé tími til að taka skref tilbaka. Við erum farin að skilja takmörk okkar betur og að við þörnumst ákveðin að skilir það alltaf þrýfast. Líkamsvitun dofnar með óslitinni veru innan ofvirks huga eða blikandi skjáveraldar. Darwin útskýrði náttúruval með dæmi af skjaldbökum og Galapagos-eyjum. Það er skjaldböku sem tegðu hálsinn í áttalegu upplöfum hárra trjáa nærðust best og tókst að aðlagast umhverfinu vel. Þannig lengdist háls lífurunar. Hinn nýja líkamslögun var til marks viðleitni dýrsins til þess að tengjast náttúrunni, tegja sig til hennar. Nútímamönnum hefur mörgum áskotnast líkamsform sem er niðurstaða sveigju frá náttúrunni. Þeir hafa þróa með sér framandi hrygg og hálskekkjur með því að beigja sig stöðugt að þeim nýstárlega ljósgjafa sem skjárin er. Kíróprakturar tala tölvuhálsa, stoðkerfisvanda sem fylgir mikilli farsímanotkun. Hálsin leitar fram þegar staran hvílir á skjánum og ójafnvægi skapast í líkamanum. En við höfum líka lært að beygja okkur frá hvort öðru. Það er nokkuð sem hefur umbreyst í vítahring vegna þess að þegar við erum ekki tengd eigin rótarkerfi líður okkur ekki vel sem síðan ítir undir hegðun sem eykur ennfremur á óhamingju. Margir tala að skortur á tengingu við aðra valdi fíkn og fíkn getur svo dregið ennfremur úr getunni til að tengjast. Öfgafull einstaklingshyggja í bland við öfgafullu neysluhyggju hefur brennt gati hinn þétt að vef sem við tilherum. Að tengjast ekki líkamanum, tengjast ekki jörðinni er eins og að vera ekki fyllilega starfandi lífvera. Þótt geimfarar geti með tækninni ferðast frá jörðinni og út í geim, þolir ónæmiskerfi slíkt illa og veðvarnir rýrna. Þótt við getum með tækninni í 1000 sinnum á læktakkan í tilraun til að miðla ást gegnum skjáin, þá hefur það ekki sömu áhrif og augnsamband eða líkamlega nálægð. Við erum jarðarbúar og félagsverur. Hundsun þeirra staðrendar dregur hana bara enn betur fram í dagsljósið. Samkvæmt ráðandi normum og segja að nútíma maður sem telst nokkuð farsæls í einstaklingu sem tekst að vaksa að efnislegum gæðum. Hann er neytandi, hann lifir í haustnum, hann er tæknivættur, hann er alveg á fullu. Eins lítum við til hagvaxtar þegar við mælum velsæld samfélaga. Það þýðir að við flokkum þau lönd sem stuðla hvað mestri framleiðslu og neyslu sem þau þróuðustu og öflugustu, þrátt fyrir að offramleiðsla og ofneysla skaði lífsvefin. Hugmyndin okkur sjálf er ekki sjálfbær. Við erum eitthvað annað en það sem nútímalífið kallar fram í okkur. Annars væru við fleiri blóm í garðinum okkar. Þunglindi og lífstilsjúkdómar væri ekki í uppsveiflu, lífverur ekki í niðursveiflu. Náttúran hefur góð áhrif á okkur því hún er það sem við spruttum upp úr og erum í grunninn. Lífveran sem er vakandi fyrir umhverfinu og á í uppbyggilegum tengslum við jörðina er í heilbrigðu sambandi við heiminn og sitt varanlegasta og víðasta sjálf. Náttúran er táknheimur sem hjálpar okkur að rata. Sólin, tunglið, moldin, fjöllin, hafið, dýrin, þetta eru líkil karakterar í sögunni okkar. Stoðir sem falla ekki úr gildi með breyttum tíðaranda. Fólk mun ekki hætta að skrifa ljóð um tunglið. Það er ekki á förum. Fáur munu skrifa ljóð um flögur eða peningasæðla. Þessi atriði virðast ekki gefa okkur jafn djúpstaðan innblástur. Sem menningaverur höfum við smíðað eigin táknheim. Táknheim sem verkar sterkt á okkur þótt hann sé ekki með náttúrulega rætur. Í atferli sálfræði er talað um áreiti og svörun til að lýsa því hvernig ákveðni hlutir vekja hjá okkur viðbrögð. Þegar við erum svöng þurfum við ekki annað en að sjá gyrnilegan mat til að munnvatnsframleiðsla hefjist. Sjón áreitið nægir til að virkja líkamleg ferli náttúrulega. En síðan er hægt að kenna okkur að þekkja ákveðin áreiti og bregðast sterkt við þeim þótt að sé okkur ekki eðlislægt. Þekkt er hvernig lífeðlisfræðingurinn Ivan Pavlov skilirti hunda til að framleiða munnvatn í návist bjölluhljóðs. Eftir að hafa lært að bjöllunni fylgdi matur, byrjuðu hundarnir að bregðast líkamlega við hljóðrænu áreiti einu saman. Hljóðið fekk mátt yfir líkama dýrana. Okkar menningarheimur er heimur tákna, þar sem við, eins og pavlovski hundurinn, bregðumst við alls konar viðbragðsvekjandi áreitum sem hafa öðlast mátt eins og bjallan. Stundum er það fallegt, eins og þegar lykt af mandarínu með negul fyllir okkur hátíðlegri tilhlökkun og söknuði eftir jólalegri fjölskyldustund. En önnur minni grafa undan tengingu. Það er þekkt hvernig stórbroti landslag getur náttúrulega vakið í fólki lotningatilfinningu. Margir hafa átt andlegar upplifanir í fallegri náttúru, umbreytandi stundir sem hafa vakið tilfinningu fyrir tengslum við eitthvað stærra. Kalla fram djúft viðbragð, vakið mennskuna eins og Rachel Carson orðaði það. Þá er eins og líka minn mun eitthvað, fyllist eins konar frum nostalgíu, heimþrá eftir glataðri einingu, mun eftir stöðusinni sem þráðir í þéttum vef. En að samaskapi hafa söm okkar aflært þessi tengsl, týmt næmni undir lærðum hugsunarhætti. Þegar þau sjá tæra náttúru er hún ekki áminning djúpstæða tengingu við heiminn í kring. Hún er eins og bjallan sem kveikir munnvatnsframleiðsluna. Áreiti sem kalla fram hugmyndin gróða, eitthvað til að stjórna, eitthvað til að hagnast á.
Freyja Þórsdóttir fjallaði tengsl í pistli dagsins. Þá er komið að meiri tónlist, eða réttara sagt, sögu af tónlist.
Já, næstkomandi sunnudag mun kammerhópurinn Ensemble Adapter frumflytja tónverk eftir John Cates og Toru Takamitsu í Hörpu, tónverk sem að kallast Vis-a-vis og sem hefur verið týnt frá 1986. Eftir mikla rannsóknarvinnu þeirra Gunnhildar Einarsdóttur hörpuleikara og Mattías Engler slagverksleikara, þar sem að ævintarlegar uppeyjur koma við sögu, hefur hópnum tekist að endurskapa þetta verk. Ég tók á móti þeim Gunnhildi og Mattías í morgun.
Ég heiti Gunnhildur Einarsdóttir, og er hörpuleikari.
Og ég heiti Mattías Engler og ég er slagsleikari.
Ensemble Adapter er vera kammerhópur. Við erum búin að vera starfandi síðan 2004 og erum svona sveigjanlega stærð þannig að fyrir eftir verkefnum hverjir eru í hópnum en við Mattías erum hérna listrænir stjórnendur og leiðendur hópsins.
Við erum búin að gera alls konar náttúrulega í 20 ár sem sagt og kannski er nýtt hjá okkur að við erum með rosla mikið áhuga að skapa sem hópur og það er eitthvað, kannski eitthvað sem er einhvern veginn öðruvísi fyrir okkur allavega að því tónlistinni er svo mikið, já, konceptið að vera flýtjendur og tónskáld það er alveg sér alltaf og við erum að reyna að hugsa það öðruvísi
tegja þess á þessu
Já, einmitt svona hérna að sem sagt gera óskýrari mörkin þarna á milli og þetta er náttúrulega kannski líka svolítið, það er alveg svona smá trend að færast í þessa átt kannski í heiminum í dag og við erum mjög já, við erum mjög mikinn áhuga á þessu bæði samstarfi og líka samsköpun
Já, það er svona sífælt óljósari landamæri þarna á milli.
Algjörlega, já og það er mjög svona spennandi finnst okkur, sko, spennandi að fástu þeim mitt hérna að færa sig á þessum á milli þess að tvekja heima svolítið.
Já, og það er líka einmitt að vinna sem teimi, það er það sem er áhugavert, finnst mér, sem er gert rosalega oft í sviðslistum til dæmis. Það er ekkit sérstakt oft hjá þeim, en í tónlist er það ekki ennþá einhvern veginn komið langt.
Einmitt, og sérstaklega kannski heimi klassikur, þá erum við föstaldi í því að hérna er flytjandinn og hérna er tónskáldið.
Algjörlega og eiginlega mjög strangt þannig svolítið og hérna, já, við erum svolítið mikinn áhuga á einmitt að brota þetta upp.
Mm-hmm. Sem að einmitt tilrauna tónlistafólkið á 7. og 7. áratugnum var einmitt líka að gera þann sá brunnur sem að þið er að sæki núna, er það ekki?
Mikið rétt, jú, algjörlega. Og hérna, það var náttúrulega þú veist, kannski svolítið í þeim anda og hérna einn hluti af þessu verkefni sem við erum með núna sem sagt þetta gjörningadúo og þau er mjög áhugavert að skoða hvað þeir voru að gera á þeim tíma sérstaklega í hérna með augum samtímans af því að þeir voru störfið í rauninni sko sem svona hérna tónskáld flytjandi sem sagt sem er svona, frekar inn núna að það séu tónskáld að flytja sín ein verk en þeir voru að þessu svona í kringum 70 sem eða var kannski frekar já, mikil nýjung þá, sko.
Mm-hmm. Og á þeim tíma þá var það kannski líka til að brjóta gegn hefðinni og koma með eitthvað alveg nýtt en það sem er að gerjast núna og ástæða fyrir kannski þessum fókus núna er vendarlega kannski eitthvað annars eða hvað?
Góð spurning. Ég held hjá þeim þarna í gamla dagar það var það líka bara til að hafa gaman rosa mikið til að byrja með í Kaliforníu skilur við í 75 eða hvað við vorum með að tala við hann Philip Larson sem var partur af The við fórum með til San Diego í februar vorum að vinna aðeins í Kaliforníu og fórum í heimsók til hans líka og það var hann með að tala um þetta hvernig það var hjá þeim í 70 og 80 þannig í San Diego það var merkilegt af því það var til að minnst til í háskólanum var einhvern veginn program fyrir listafólk til að búa til hóp sem voru sem sagt tónlistamenn og svisslistamenn og líka rithöfundur og alls konar fólk sem kom bara saman til að búa til eitthvað og svo var til rými sérstakt rými fyrir þau til að vinna í og svona og hann var einmitt að tala þetta sem bara partí einlega
Það er mikilvægt elum þetta var gaman líka
Já, og það er kannski ekki bent það sem við erum að leita núna en víst þau veist að vinna saman, það sínst það náttúrulega og að vera einhvern veginn teimi, eins og ég sagði á þann og að því það er svo finnst mér nútímalegt að vinna þannig.
Kannski bara allir hafi vægi líka.
Algjörlega að hérna að bara æfa sig að hlusta hvert annað og hérna og einmitt hérna að skoða hluti frá mörgum sjónarhörnum, þú veist, líka vinna lengi í hlutum, þú veist að hérna að yfir langan tíma, þú veist, leifa hlutum að gerjast og breytast og þróast einhvern veginn og hérna undir áhrifum frá þú veist, mismunandi fólki og mismunandi hlutum það er svolítið svona kannski eitthvað sem er svolítið fjarlægt þú veist, klassíska tónlistaheiminum þú veist, það er yfirleitt bara verið að æfa sig að gera eitthvað fullkomið og hérna og flytja það svo. En þetta er svona miklu meira, snýst meira ferlið og það er svona eitthvað sem við höfum mikið áhuga á, einmitt.
Mm-hmm. Og það er líka mjög pólitískt, eiginlega, finnst mér, sem var það líka í 75 öruglega, sem var partí einhvern veginn var líka pólitískt, náttúrulega. Og það er eitthvað sem okkur finnst líka mjög mikið veikt núna í listum að vera einhvern veginn open til að vera samfélagið.
Mm-hmm. Einmitt, gefa allum vægi og kannski líka eins og á hérna sjöfunda áratugnum rými fyrir tilviljanir og það óvænta eins og þú segir Gunnhildur að það á ekki alltaf að vera fullkomið, þú veist, við getum tekið við því sem að bara kemur.
Einmitt, já, og bara prófa sig áfram og hérna einhvern veginn, já, leifa hlutum að gerast.
Mm-hmm.
Já.
Cage var náttúrulega maðurinn já, einlega sem bara finna upp alls konar myndi ég segja.
Mm-hmm.
Það er náttúrulega Prepared Piano sem hann er frægur fyrir og bara líka hugsun þögn sem er mikið veikt ennþá í dag.
Hann kom eiginlega dálítið með þessar austurlensku hugmyndir inn já. Í vestrana músík, má ekki segja það?
Það má segja það og það er einmitt sko, hérna, einmitt eiginlega kveikjan að verkinu sem við erum fast við byrjar þarna líka sko, að það, hérna, þetta var svona frægferð að sem sagt John Cage fór ásamt hópfólks til hérna, Japan og hitti þar hópfólk að listafólki í Japan og þar á meðal var Takemitsu sem, sagt, sem var á þeim tíma líka orðin svona svolítið þekktur í Japan og bara svona svolítið hérna þekkt tónskáld og hann hérna, hann er líka mjög áhugaverð og hann var sem sagt sjálflærður tónskáld, hann lærði aldrei hérna tónlist, hann bara kendi sér það sjálfur og samtidig er alveg gríðarlega mikið að tónlist fyrir kvikmyndir og alls konar, fekst við alls konar líka tónlistastíla. En hann hérna, hann sem sagt var hérna í Japan, náttúrulega með hópi að lista, í sínum hópi að lista fólki og Cage kemur hérna og þeir halda Cage grúpan heldur hérna tónleika viðsvegar í Japan held ég og einmitt með svolítið af þessum svona hérna verkum sem að voru eins og chance operated eða hvað heitir það svona kasta teiningum, svona hlutkesta og svolítið svona improvisera tónlist og alls konar og hérna og það er talað þessi ferðir er kölluð þú veist cage shockið í Japan því að þetta hafði svo mikil áhrif á þetta listafólk sem var þarna að kynnast þessari amerísku senu þarna en líka sko í hináttina þannig að þú veist hérna allt sem að þau voru fást við í Japan þessi austurlenska hérna alls konar sem blandaði stanna inn í þeirra listsköpun hafði líka svo mikil áhrif á þess að Cage og félaga.
Einmitt.
Þannig að þetta var svona svolítið mjög merkilegur hérna fundur þarna sem að hvenna var þetta í kringum 70 sem að 62 mjög snemma. Þannig að þetta er rauninni hefur áhrif í báðar áttir þessi ferð sko og byrjar sem sagt þeirra vináttu en að Cage og Takemitsu og þeir hérna held alltaf sambandi og pöntuð verk af hverju öðrum og hérna þú veist, skrifið tónlist hvers annars þannig að þetta var svona mjög, já, löng og djúp vinátt að þarna á milli.
Mm-hmm.
Þannig að, en sem sagt, sem að leita okkur að þessu eða sem sagt, leiðir að þessu verki sem að við, sem sagt, rákum augun í, þegar við vorum einhvern tímann að bara stúdera, hérna, vorum að leita verkum eftir Takemitsu fyrir annað projekt sem að við vorum eitthvað að skoða og þá dettum við inn á, sem sagt, verklista Takemitsu og þar er, sem sagt, stendur þetta verk vísa við sem sagt titla þeim báðum eins og já að þeir hafi samið þetta í sameiningu sem sagt og það kemur svo líka fram á verklista Cage sem sagt sem samvinnuverk þeirra á milli og þegar við rákum augun í þetta og þá vorum við náttúrulega mjög forvitin að því að við hérna sem sagt vissum ekki að þeir hefðu bara verið eða ekki samið þetta saman og líka auðvitað því að við erum sjálfs og höfum svo mikinn áhuga á svona samvinnu líka og samsköpun þannig að þetta vakti áhuga okkur og þá fórum við aðeins að reyna að eitthvað að finna einhverju upplýsingar um þetta.
Þetta hefur verið flutt einhvern veginn en það er rosalega lítið til á netinu og svona, það fannst ekki neitt næstum því þetta verk.
Útgefendur er eitthvað notur eða neitt svoleiðs.
Notur ekki neitt svoleiðs. Og svo fann ég sem sagt mann hana sem er partur af performance duo The í San Diego, Philip Larson, sem var í þessum verki í 1986.
Já, við fundum þess að það hefði verið flutt af þeim.
Af þeim.
Frumflutt af þeim.
Já, og ég fann hann í University of California í San Diego að því hann var líka kennari þar rosa lengi og svo var ég að tala við mann þannig að Roger Reynolds sem var líka professor í San Diego sem tónskáld og skrifaði hann og hann svaraði og ég fekk þá tölupost frá honum Philip Larson og hann sagði mér að já, þetta var flutt einhvern veginn í San Diego þá en það var samt ekki mikið til af efni frá Cage og Takemitsu.
Já, við sem sagt komumst þá að því að hérna að verkið hafði verið hugsað sem sagt sem eins konar bréfaleikur á milli þessara félaga sem sagt að já, þeir sem sagt þau, þetta gjörningatú hafði pantað, ákveða pantaverk eftir þá bóða, bara fyrir þess að þeir eru átt að vera með tónleika á stóri hátíð þarna í San Diego og ákveðu sem sagt að byggja bæði Cage og Takemitsu að hérna semja verk saman og sóttum styrki fyrir því og svona eins og maður gerir og hérna, og svo var hérna ákveðin einhver svona leið til þess að semja þetta verk saman og það átti að vera þannig að hérna að þau ætlaði að senda vídeo af videokassettu af einhverju verki sem að þeir hefðu gert til Cage og Cage mátti svara því hvernig sem hann vildi, hvort að mátti vera skúlptúr eða bara þegar hún var gefin frá sér hendur hvernig hann átti að svara þessu og svo átti hann að senda það allt til Takemitsu til Japan. Og þá átti Takemitsu að gera eitthvað úr þessu öllu og senda það aftur til þau og svo átti þetta að fara svona annan ring, þess að þetta verki átti þess að þetta semjast svona. En svo sem sagt komist við að því, eftir að tala við fyll, að þetta gerðist ekkert. Og svo gerðist bara ekki neitt og þeir hérna á endanum fengu þeir sem sagt eitthvað smá tónband frá Takemitsu sem að inniheld einhverjar ölduhljóðs og þeir fengu eitthvað ljóð frá Cage og svo fengu þeir bara ekkert meir
og teikning
og einhverja teikningu, já, sem það voru ekki alveg vissir sko, og hún er ekki lengur til og eitthvað svona og hérna, og svo bara leið og beið og svo nálguðust þessi tónleikar og þeir hérna bara svona, það, já, vissi ekki alveg hvað er átt að gera en hérna en bara eins og flytjendur gera svo oft þegar að tónskáld eru seina skila að þá hérna bara redduðu þeir mólunum og hérna og byggu til verk sem að er að mestu leiti, já, það sem er úr þessum elementum, segjum sem svo en hérna, og við sem sagt Mattías tókst að finna sem sagt upptöku af þessum frumflutningi.
Já, það er kannski að segja aðeins meira þau fyrst, að því þau var sem sagt hópur sem var að vinna sem sagt þau voru bæði að semja og flytja á sama tíma
sín einn verk
og voru alltaf að spila eða búa til verk úr alls konum elementum. Þannig að það voru til alls konar verk þeirra sem voru notað aftur og aftur í öðru samhengi og það var mjög sveigjanlegt allt saman. Og já, sem sagt, þau voru ofta að búa til svoleiðis kvöld með alls konum elementum í. Og svona var það líka með í þessum verk sem heiti sem sagt Vis-a-vi og líka það var náttúrulega skýrt að þegar þeir voru að spyrja Takemitsu og Cage að gera verk saman, það var alveg skýrt að það myndi vera samvinna, þú veist, en svo það heitir oft í dag co-creation. Þannig að þess vegna voru þeir líka að senda Cage og Takemitsu að senda bara efni en ekki eitthvað sem var alveg tilbúið.
Einmitt, þannig að það sem að þið eru með í höndunum núna er þessi leiðavísar frá Takemitsu og Cage, vídeo og ljóð og einhverjum svona óljósar hugmyndir og svo upptakan.
Já, og upptakan sem sagt er, ég var einmitt að lusta á þetta og það var svo smá rannsakna að vinna í því náttúrulega að finna út hvað það var alls saman, líka að því það var bara ljóð upptaka náttúrulega og það er stundum er rosalega erfitt að skilja hvað er í gangi þarna, fólk er að hlæja rosalega mikið til dæmis og svona, Já, en það er samt til alls konar á netinu til aðeins á YouTube og svona frá þeim, frá þau sem er hægt að finna þar og þannig að það var alveg til að einhvern veginn
Já, við gátum bara að púsla saman sem sagt, hvaða verk er, hvaða element frá þeim eru í þessu verki.
Líka frá þau.
Og frá þau og þannig að gátum við séð að það var eiginlega flest frá þau en svo var þetta var sem sagt svona sem sagt, hljóðband sem er greinilega þá, það sem takið mitt svo sendi og svo er eitthvað eitt ljóð sem við vorum ekki alveg viss hvaðan kom en svo það sem er sem sagt, ástæðan fyrir því að við getum í rauninni núna kallað þetta frumflutning er að við heldum svo áfram að kafa hans onni þetta og sem sagt Mattias fór enn dýpra og hérna og fann bréfaskriftir og talaði við alls konar hérna, bókasöfn, sem sagt spæði bókasöfn með hérna, efni frá Takemitsu og frá Cage og þannig vorum við að reyna að kafa ennþá meira og okkur tókst, sem sagt, eða já, Mattias, ég tókst að finna sem sagt, efni sem að tilherði verkinu sem að var ekki notað og það er eiginlega mjög skemmtilegt að segja frá því hvernig það gerðist af því að við Ásmundur Jónsson vorum að vinna við Myrka Músíkdaga saman og hann er náttúrulega mikill plötusafnari og það er nefnilega til heildar útgáfa af verkum Takemitsu sem er einhver 30 geisladiska set sem er algjört raritet sem að eiginlega engin á af því að þetta var gefið út í Japan og mjög erfitt að nálgast þetta en Ásmundur sem sagt á þetta og hérna og
kefti það frá
Japan einhvern tímann og hérna og við sem sagt fengum að kíkja á þessa diska og þar er sem sagt þetta hérna hljóðband sem sagt sem að tilheyri verkinu og ekki nóg með það heldur er sem sagt mjög ítaleg bók sem að fylgir þessar útgáfu öll á japansku og þar er ein blaðsíða um þetta verk, þetta vísa víverk sem sagt og þar er skissa úr skissubók Takemitsu sem sagt við tókum mynda og svo og letum vinkon okkar í Japan þýða þetta og þar kemur sem sagt hérna, svolítið ítalegar sko útskýringar á verkinu hvernig alls konar hérna, leiðbeiningar og svona, sem er alveg greinilegt að þeir hafa ekki verið með, af því að þetta kemur ekkert fram í upptökunni sem sagt upprunalegu.
Svo sýndum við Filip þetta líka og
hann kannast ekkert við þetta sko, nei. Og það, þannig að það við erum búin að sem sagt grafa upp efni sem að tilheyrði verkinu en Já, þeir hafa aldrei fengið.
Og líka Cage Me, það er líka sem sagt efni þar sem var einhvern veginn partur af þessu en kom ekki fram og sem ég fann líka, sem er líka, já, í skissubók hans, myndi ég segja.
Eða var. Og svo nefni líka Takemitsu eitthvað ljóð sem að, japansk ljóð sem að...
Var aldrei notað en ég fann það líka, ég kifti bók í antík store í Kanada til að mér sem ég fann og alls konar svo leist.
Þetta hættir ekki. Nei. Þetta er greinilega algjör bara, já, heimsfrumflutningur á þessu verki.
Já.
Ég gerir ráð fyrir að alltaf þeir ekki að mæta frá San Diego.
það reyndi því miður ekki, en þeir eru mjög spenntir að fylgjast með og við ætlum að þetta.
Þeir munum mögulega kannski ferðast með þetta, hver veit.
Já, vonandi.
Þetta hljómar allt eins og svona mjög í fyrra anda líka.
Algjörlega, já.
Tilviljan er í allar áttir.
Já, einmitt.
Hérna, ég ætla bara að leifa hlustendum sem hafa áhugaði að vita hvernig útkoman er að fara á tónleikana.
Akkurat.
Og heyra það þar. Hérna, langar bara östu til lokin kannski að spyrja ykkur sem bara rannsakendur og listamenn hvað allt þetta þýðir fyrir ykkur að akkur skiptir þetta máli að leggja svona mikla vinnu á sig til að flytja þetta verk?
Fyrst og fremst finnst mér mikið þetta að segja að við erum að búa til útgáfu af þessum verki núna sem þýðir ekki að þetta er búið náttúrulega eldur. Við höldum áfram og verkið er örglega aldrei tilbúin, myndi ég segja, einhvern veginn og þetta er að minn málið og þess vegna er það einhvern veginn skemmtilegt og mikilvægt finnst mér að segja eitthvað einmitt það, að það þarf ekki alltaf að vera tilbúið, allt sem við erum að gera í listinni, það snýst ekki það snýst að vinna í þessu og að vinna saman og það held ég er einmitt það sem við erum að reyna að segja.
Algjörlega og einmitt sko hérna að hugsa sér, þú veist, maður hugsar verk þessa rísa, þú veist, Takemitsu og Cage, þá hugsa maður alltaf eitthvað tilbúið og það er svolítið gaman að hugsa eitthvað í sem er ekki tilbúið og líka einmitt að lyfta upp líka, þú veist, vinnu og verkum þau sem að, hérna, mér finnst einmitt ótrúlega mikill fengur að hafa kynst í gegnum þetta að því að, og það er einmitt svo gaman að tala við þá, þeir eru orðnir gamli menn núna og hérna og þú veist, þessar upplýsingar verða ekkit mjög lengi til og hérna, og þeir voru líka ekkit að þeir voru svo hófærir, þú veist, þeir voru bara að gera og græja rosa mikið þegar þeir voru að, hérna, að fástu þetta og þeir voru ekkit að þú veist, geyma öll skeitin sín og öll bréfin sín eins og Kate svo Takemitsu sem voru bara byrjaðar að safna í, þú veist, hérna í bókasafnið um sig, þú veist, skilur við. Þeir voru bara að, hérna, að vinna í hlutum og heldur bara áfram að vinna og hérna, mun ekkit alveg nákvæmlega hvernig allt var og að því þeir voru bara uppteknir að gera og græja einhvern veginn og mér veist það líka rosalega svona skemmtilegt að hugsa um það og hérna og svona grafa eftir því svolítið.
Já, og svo kemur einmitt spurningin um hver er höfundur og það er líka bara, já, góð spurning.
Gunnhildur Einarsdóttir og Matthías Engler sögðu frá ferðinni að frumflutningi verks eftir John Cates og Toru Takemitsu í Hörpu næstkomandi sunnudag. Það verða fleiri verk eftir þá félaga á efnisskrá og við bendum á vef Hörpu fyrir frekari upplýsingar.
Og tónarnir sem að hér hljóma, líkt og í þessu innslagi, eru eftir Takemitsu og það er hér sem við kveðjum í dag. Takk fyrir að hlusta og verið sæl.